Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Պաշտոնական վիճակագրությամբ Սերժ Սարգսյանի նախագահության 9 տարիներին Հայաստանի մշտական բնակչությունը նվազել է 250 հազարով։
Մենք հիմա տարեկան ունենում ենք մոտավորապես բնակչության 1%-ին համարժեք նվազում։
Գրահրատարակիչները պնդում են, պետք պատվերով ոլորտին տրամադրվող սուղ միջոցներն անգամ տարիներ շարունակ գրպանվել են։ Ազատության բացառիկ հարցազրույցը մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի հետ։
Դրանք ընդամենը ենթադրություններ են եւ որևէ փաստացի ապացուցված չարաշահումների մասին մենք չենք կարող խոսել։ Ես պարզապես պիտի խոսեմ մոդելի փոփոխության մասին։
Վաշինգտոնի եւ Փենյանի միջև լարվածությունը չի մարում, գերտերությունները զսպվածության կոչեր են հնչեցնում։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը ներկայացնեմ այժմի գլխավոր լուրերը։ Պաշտոնական Պեկինը զսպվածության կոչի արել Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդներին, հորդորելով խուսափել հայտարարություններից և քայլերից, որոնք կարող են էլ ավելի սրել իրավիճակը։ Նախորդին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը զգուշացրել էր. Փայնյանին սպասում են մեծ անախորժություններ, եթե ինչ-որ բան պատահի Խաղաղօվկիանոսյան Գուամ կղզու հետ, որտեղ մի քանի ամերիկյան ռազմակայան է տեղակայված։ Իր հերթին Փայնյանն էլ հայտարարել էր, թե երկրի զինված ուժերը մինչև օգոստոսի կեսերը կավարտեն Գուամին հարվածելու ռազմական ծրագիրը և պատրաստ կլինեն այն գործի դնել անմիջապես առաջնորդի հրամանի դեպքում։ Ավելի քան 50 տարի դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող Փենյանի և Վաշինգտոնի միջև արճակատումը սրվեց, երբ ամերիկյան թերթերը հղումանելով հետախուզությանը գրեցին, թե Հյուսիսային Կորեան արդեն միջուկային մարտագլխիկներ ունի, որոնք կարող են վնասել նահանգներին։ Ի պատասխան Վաշինգտոնի նախաձեռնությամբ Մակյան վտանգության խորհուրդն անցած շաբաթ աննախադեպ խիստ պատժամիջոցներ սահմանեց Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ։ Թուրքիայի նախագահը վստահ է, Բեռլինի հետ Անկարայի հարաբերությունները կբարելավեն Գերմանիայում առաջիկա սեպտեմբերին կայանալիք խորհրդանական ընտրություններից հետո։ Մեր հասցեին հնչող քննադատությունն իրականում ներքաղաքական դիվիդենդն են շահելու նպատակ ունի, այդպես էր Ֆրանսիայում, Ավստրիայում և վստահ եմ Բեռլինում ևս հակաթուրքական հրետորաբանությունը կավարտվի ներքին ընտրություններից հետո, այսօր պնդել է Ռեջեփ Էրդողանը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու դաշնակիցների հարաբերություններում լարվածություն սկսվեց անցած տարվանից, երբ Բունդեսթագը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Այժմ Գերմանիան քննադատում է Անկարային մարդու իրավունքների ոտնահարման և ընդդիմադիրներին ապօրինի ճնշելու համար։ Էրդողանն իր հերթին Գերմանիայի իշխանություններին որակում է ֆաշիստ և նացիստ։ Վաշինգտոնը խնդրել է Իրաքի քրդերից հետաձգել սեպտեմբերի վերջին նախատեսված անկախության հանրաքվեն, ըստ քրդական ինքնավարության առաջնորդ Մասուդ Բարզանիի, այդ մասին իրեն ասել է պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը 3 տեղի ունեցած հեռախոսզրույցի ժամանակ։ Ի պատասխան քրդական ինքնավարության առաջնորդը պնդել է իր ժողովրդին անհրաժեշտ են անվտանգության երաշխիքներ և այլընտրանքային տարբերակներ։ Անցած ամիս Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը մտավախություն էր հայտնել, թե հանրաքվեն կարող է հակամարտության նոր աղբյուր դառնալ տարածաշրջանում, երկրորդ պլան մղելով թիվ 1 խնդիր պայքարը իսլամական պետության ահաբեկիչների դեմ։ Իրաքից բացի քրդերի հնարավոր անկախացմանը դեմ են նաև քրդական մեծ բնակչություն ունեցող Թուրքիան, Իրանն ու Սիրիան։ Միացյալ Նահանգների նախագահը չի բացառում ռազմական միջամտությունը Վենեսուելական ճգնաժամը հարթելու հարցում։ Երեք լրագրողների հետ զրույցում Դոնալդ Թրամփը նշել է, որ Վաշինգտոնը մի քանի տարբերակ է դիտարկում, այդ թվում ռազմական։ Մեր զինվորականները աշխարհով մեկ են երկրներում, որոնք շատ-շատ հեռու են նահանգներից։ Վենեսուելան միջդեռ մեր կողքին է, այստեղ մարդիկ են տարապում և մահանում։ Մենք շատ տարբերակներ ունենք, այդ թվում ռազմական, եթե դրա կարիքը լինի, ասել է Դոնալդ Թրամփը։ Ըստ Սպիտակ տան նախագահի այս հայտարարությունից հետո Վենեսուելայի առաջնորդ Նիկոլաս Մադուրոն փորձել է հեռախոսազրույց ունենալ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Ամերիկյան կողմը սակայն պատասխանել է, Սպիտակ տան ղեկավարը մեծ ուրախությամբ խոսի վենեսուելացի գործընկերոջ հետ, երբ վերջինս կվերականգնի ժողովրդավարությունն իր երկրում։ Հարավամերիկյան պետությունը արդեն երրորդ տարին է քաղաքական և տնտեսական խորը ճգնաժամի մեջ, գրեթե ամեն օր երկրում հազարավոր մարդիկ են փողոց դուրս գալիս իշխանափոխության պահանջով, ընդդիմության և կառավարական զորքերի բախումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 120 մարդ։ Թուրքիայի քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության կալանքի տակ գտնվող նախագահ Սալահադին Դեմիրթաշը դատական հայց է ներկայացրել նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի դեմ, մեղադրելով նրան զրպարտության և ժողովրդի մեջ ատելություն սերմանելու մեջ։ Ամիսներ առաջ Էրդողանը Դեմիրթաշի մասին խոսելիս օգտագործել էր ահաբեկիչ բառը, ինչից հետո ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը պաշտոնական նամակով արձագանքել էր։ Պատմությունը ցույց կտա, ով է ահաբեկիչը։ Այժմ Էրդողանի դեմ հայց ներկայացրած Դեմիրթաշը որպես փոխհատուցում պահանջում է 60 000 թուրքական լիրա։ Քրդամետ Սակցիան առաջնորդ ավելի քան 1 տասնյակ կուսակիցների հետ ճաղերի ետևում է անցած տարվա նոյեմբերից, Կուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության հետ կապեր ունենալու և ահաբեկությանը նպաստելու մեղադրանքներով։ Եգիպտոսի հյուսիսում երկու գնացների բախման հետևանքով առնվազն 43 մարդ զոհվել է, ավելի քան 120 վիրավորվել։ Երկաթուղային աղետը տեղի ունեցել 3 միջերկրական ծովյապին գտնվող Ալեքսանդրիա քաղաքի մերձակայքում։ Հաղորդագրությունների համաձայն գնացներից մեկը ժամանում էր մայրաքաղաք Կահիրեից, մյուսը դուրս էր եկել Պորտ Սայդից։ Տրանսպորտի նախարարը հայտարարել է, թե վթարի պատճառը մարդկային գործոնն է եղել առանց մանրամասնելու։ Նախագահ Աբդել Ֆատալ Ալ-Սիսին հրահանգել է քննություն իրականացնել։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ընթացքում 2008-ից 2017 թվականներին երկրի մշտական բնակչությունը պակասել է ավելի քան 250 հազարով, մանրամասները ծրագրում։ Սասնա ծրարի և Ժիրար Սեֆիլյանի գործերով դատական նիստերից հետո քննադատության կենտրոնում հայտնված փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյան այսօր հայտարարել է, թե ցանկանում է երկրորդ անգամ ստանձնել այս պաշտոնը, առաջադրելով թեկնածությունը սեպտեմբերի 9-ին կայանալիք պալատի նախագահի ընտրություններում։ Քաղաքական հնչեղության գործերով մի շարք փաստաբաններ դժգոհում են Զորաբյանի աշխատանքից, մեղադրելով նրան իշխանությունների հետ համագործակցելու մեջ։ Պնդում են պալատը դատավորների գրությունների հիման վրա կարգապահական վարույթներ է հարուցում ընդդիմադիր գործիչների պաշտպանների դեմ և պատշաճ չի արձագանքում դատարան մուտք գործելիս փաստաբանների զննությանը կամ ինչպես իրենք են բնորոշում ապօրինի խուզարկությանը։ Զորաբյանը հերքում է այս մեղադրանքները։ Օգոստոսի 10-ին Վայոցձորի Արտավան գյուղի մոտ շուրջ 500 հեկտար տարածքում բռնկված հրդեհի վտանգավոր օջախները հաջողվել է մարել, բացառելով կրակի հետագա տարածումը, հաղորդում է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, արտակարգ իրավիճակների նախարար Դավիթ Տոնոյանը մեկնել է դեպքի վայր կրակի օջախների տարածքային զննում իրականացնելու համար։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներում ներգրաված է 5 մարտական հաշվարկ, զինված ուժերի և ոստիկանության տասնյակ աշխատակիցներ։ Սրանք են ժամի հիմնական լուրերը օրվա տեղական և միջազգային լրահոսին կարող եք հետևել նաև մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին 2008-ից մինչ օրս Հայաստանի մշտական բնակչությունը նվազել է ավելի քան 250 հազարով։ Այսպես 2008-ի հունվարին երկրի մշտական բնակչության թիվը եղել է 3.230.000, մինչդեռ այս տարվա հուլիսին այդ ցուցանիշը հասել է 2.979.000-ի։ Ընդ որում փորձագետները փաստում են, որ իրականում երկրում այս թվերից ավելի քիչ մարդ է ապրում։ Անդրադառնալով տարեստարի ավելացող արտագաղթի տեմպին, Պերին ամիսներ առաջ խորհրդարանին ուղված ելույթում Սերժ Սարգսյանը հրահանգեց. «Անհրաժեշտ է առաջիկա 20 տարում բնակության թիվը գրեթե կրկնապատկել, հասցնելով 4 միլիոնի»։ Վիճակագրությունը, սակայն, փաստում է, որ այդ հայտարարությունից հետո էլ հազարավորները մեկնել ու առայժմ չեն վերադարձել։ Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում թեման։
Սերժ Սարգսյանի նախագահության ընթացքում 2008-ից 17 թվականներին Հայաստանի մշտական բնակչությունը պակասել է ավելի քան 250 հազար մարդով։ Այս են վկայում ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները։ 2008-ի հունվարի 1-ին երկրի մշտական բնակչության թվականակը 3.230.000 է եղել, այս տարվա հուլիսի 1-ի դրությամբ 2.979.000։ Եթե նշված 250.000-ը բաժանենք նախագահ Սարգսյանի պաշտոնավարման 9 տարիներին, ապա ստացվում է, որ յուրաքանչյուր տարի Հայաստանի բնակչությունը պակասել է շուրջ 28.000-ով։ Երկրի ժողովրդագրական իրավիճակի ծնելիության անկման մահացությունների թվի աճի և արտագաղթի վերաբերյալ վերջին շրջանում իրենց անհանգստությունը հնչեցրեցին անգամ իշխանությունները։ Այս մայիսին ազգային ժողովին հղված ուղերձում նախագահ Սերժ Սարգսյանը իրավիճակը բնութագրեց խիստ մտահոգիչ և անընդունելի։
Նախորդ 25 տարիների ժողովրդագրական իրավիճակի ընթացքը պայմանավորված էր մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոններով, իսկ արդյունքները խիստ մտահոգիչ և անընդունելի են։ Առաջկա տասնամյակների համար մեր գերխնդիրը պետք է լինի Հայաստանի ժողովրդագրական իրավիճակի էական բարելավումը։ Այս ուղղությամբ աշխատանքը կարելի է բաժանել 3 հարթության. արտագաղթի դադարեցում, ծնելիության բարձրացում և կյանքի տևողության երկարացում և արտագաղթազների վերադարձի նախապայմանների ստեղծում։
Միգրացիոն պետական ծառայության տվյալներով 2008-ից ցայսօր սահմանահատումների դինամիկան միշտ բացասական է եղել։ Այսինքն, ըստ ծառայության Հայաստանից ավելի շատ մեկնել են, քան վերադարձել։ 2008-ից 16 թվականներին այդ տարբերությունը կազմել է 345.900 հոգի։ Ընդ որում անցած տարի 2008-ից ի վերջ գրանցվել է ամենաբարձր թիվը՝ մինուս 48,200, այսինքն երկրից մեկնողների թիվը 48,200-ով ավելի է եղել, քան ժամանողներինը։ Ծառայությունը հրապարակել է նաև այս տարվա առաջին կիսամյակի թվերը, դարձյալ երկրից մեկնողների թիվը ավելի շատ է, քան ժամանողներինը, տարբերությունը կազմում է 37,600, բայց քանի որ տարվա երկրորդ կեսին Հայաստան ավելի շատ ժամանում են, քան մեկնում, հիմնականում արտագնա աշխատանքի մեկնացների վերադարձի շնորհիվ, ուստիք սպասենք տարեկան արդյունքներին։ Իրավիճակը մխիթարական չէ նաև ծնելիության և մահացության թվերի պարագայում։ 2008-ին ավելի շատ էին ծնվում ու քիչ մահանում, քան այսօր։ Ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն, եթե Սերժ Սարգսյանի նախագահության առաջին տարում 2008 թվականին ծնվածների ու մահացածների թվի տարբերությունը կազմել է 13,796 հոգուտ ծնվածների, ապա 2016-ին այդ թիվը կրճատվել է մոտ 10%-ով և կազմել 12,509։
Անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր նշվածողությամբ իրականացված վերլուծությունների հիման վրա այնպիսի միջոցառումների մշակում և իրականացում, որոնք ի տարբերություն նախորդ 25 տարիների, հաջորդ 25 տարիներին և հետագայում կապահովեն բնակչության թվականակի հնարավոր առավելագույն ավելացում, ժողովրդագրական իրավիճակի էական և կտրուկ բարելավման արդյունքում 2040 թվականին պետք է հասնել առնվազն 4 միլիոն բնակչի։
Ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Իշխող ՀՀԿ-ի գործադիր մարմնի անդամ Սամվել Ֆարմանյանը երկրի ժողովրդագրական իրավիճակը անգամ ավելի մեծ մարտահրավեր հայտարարեց, քան Ղարաբաղյան խնդիրը, Facebook-ի իր էջում վերջերս գրելով, մեջբերում եմ. «Մենք երբ կառավարություն ենք ձևավորում, թիրախը չափանիշը տնտեսական աճն է, սա շատ կարևոր բանալի է, բայց Հայաստանի պարագայում իմ կարծիքով առաջնահերթությունը պետք է լինի ժողովրդագրական միտումը, որն ավելի մեծ մարտահրավեր է մեր համահավաք գոյությանը, քան նույնիսկ գուցե պարադոքսալ թվա արցախյան հարցի չկարգավորված լինելն ու հայ-թուրքական կնճիռն է այսօր. Այսինքն ես կառավարության գործնեությունը կգնահատեի հենց այդ տեսանկյունից, թե որքանով են այդ միտումները փոփոխության ենթարկվել կամ խորացել. Տնտեսական աճը ոչ մի գրոշի արժեք չունի, եթե հայությունը իր հայրենիքում չի ապրելու»։ Ժողովրդագիր Ռուբեն Եգանյանը այսօր Ազատության հետ հեռախոսազրույցում ընդգծեց. «Չնայած իշխանությունների տարիների ընթացքում հնչող բազմաթիվ հայտարարություններին, Հայաստանում ժողովրդագրական իրավիճակը շարունակում է վատանալ և առայժմ հնարավոր չէ ասել, թե երբ այդ բացասական դինամիկան կկանգնի»։ Եգանյանը չթաքցրեց իր տարակուսանքը, անդրադառնալով նախագահ Սարգսյանի մինչև 2040 թվականը 4 միլիոն բնակչություն ունենալու մասին հայտարարությանը։
Ով այդ մասնագետը, ինչի հիման վրա, ինչ իմունքներով, ինչի ելնելովա նման ուրեմն նպատակակետ ընտրել և ուրեմն ներկայացրել նախագահին։ Ես դժվարանում եմ դրա պատասխան տալ, որովհետև ուրեմն նման բան տեղի ունենալու համար իրական կյանքում, ուրեմն տարեկան մենք պետք է ունենանք մնացած 23-24 տարիների ընթացքում, որ մեզ մնում է մինչև 40 թիվը, տարեկան առնվազն 52,000 մարդու հավել աճ։ Այն դեպքում, երբ որ մենք հիմա տարեկան ունենում ենք ուրեմն մոտավորապես բնակչության 1%-ին համարժեք նվազում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրեր առաջ մի խումբ գրահրատարակիչներ պնդեցին, թե ոլորտին պետության կողմից տրամադրվող սուղ միջոցները տարինաշարունակ գրպանվել են։ Պետպատվերով նախատեսված հարյուրավոր գրքերի փոխարեն իրականում մի քանի տասնյակն է տպագրվել, գումարն էլ գնացել է անհայտ ուղությամբ։ Իրավապահները դեռ լուր են, ոլորտի թիվ 1 պատասխանատուն մշակույթի նախարարը պնդում է, սրանք միայն ենթադրություններ են։ Ամիրյանը միջդեռ չի հերքում, նախորդ կառավարությունների օրոք աշխատող մոդելը պետք է փոխել։ Լսենք Աննա Իսրայելյանի զրույցը Արմեն Ամիրյանի հետ։
Ազատության ուղիղ եթերում այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանին։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը, պարոն Ամիրյան։
Առաջին
հարցադրումս վերաբերում է այն բացահայտումներին, որ օրերս ավելի հաճախ են հանդիպում, ինչ վերաբերում է մեր գրահրատարակչության ոլորտում, ինչև ձեր պաշտոնավարումը տեղի ունեցածին, ես մի երկու մեջբերում եմ ուզում անել այն բացահայտումներից, որ արել են այս ոլորտին առնչվող մարդիկ։ Անտարես հրատարակության տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյան ասել էր, որ տարիներ շարունակ մշակույթի նախարարությունը պետպատվեր կամ պետաջակցություններ իրականացնում եւ մեծամասնությունը տպականակը չէր տպագրում։ Օրինակ, եթե պատվերի տպականակը 500 է, ապա նրանք տպագրում էին 80 հատ եւ ներկայացնում պետությանը, իսկ մնացած գումարը գրպանում էին։ Գրանիշ օր կայքի գլխավոր խմբագիր Հասմիկ Հակոբյանը էլի հրապարակել էր, որ չարաշահումներ են եղել այս ոլորտում, որոշ հրատարակիչներ վերցրել են գումարը, նախատեսված ամբողջ տպականակը չեն տպագրել, հաճախ ներկայացրել են նույն օրինակն, այսինքն ավելի շատ քիչ օրինակ, պետությանը օրինակներն են տրամադրել, 60 թե 80 օրինակ է, չէ՞, պարտավոր տրամադրել, կախված տպագրել։
Նայած տպականակը։
Այո, եւ փողի մի մասը գրպանել են։ Այսինքն այս դեպքերը ձեզ հայտնի են։
Դրանք ընդհանրապես ենթադրություններ են եւ որևէ փաստացի ապացուցված չարաշահումների մասին մենք չենք կարող խոսել։ Ես պարզապես պիտի խոսեմ մոդելի փոփոխության մասին, որովհետեւ այն ձևաչափը, որով տրամադրվում էր եւ աջակցությունը եւ պետական պատվերով հրատարակվող գրքերի ցանկներ որոշվում, այս պահին այնքան էլ նպատակահարմար չէ։ Ամենևին, չսևացնելով նախկինում արված աշխատանքը, որովհետեւ ի վերջո հրատարակվել է գրականություն եւ լավ գրականություն էլ է հրատարակվել, մենք այսօր ժամանակի հետ պիտի կարողանանք դիտարկել մեր արվելիք աշխատանքը, ճիշտ ձևաչափի մեջ տեղադրել եւ դիտարկել, թե ինչ խնդիրներ կան, շուկայի ուսումնասիրություն անել, այս շուկայի ուսումնասիրության առավել բաց թափանցիկ դարձնել եւ միմիայն մրցութային կարգով հայտարարել գրականության հրատարակման հայտերը ընդունելը։ Ճիշտ այսօր, այստեղ գալուց մի երկու ժամ առաջ, ինձ մոտ գրականության 18 թվականի արդեն եւ պետ պատվերով եւ աջակցությամբ հրատարակվող գրականության հանձնաժողովի նիստեր, որ մշակվեց նոր կարգ, եւ կարգը, մրցութային կարգը հրապարակվելու է 27-ի օրը, մինչեւ սեպտեմբերի 20-ը տրված է ժամանակ հայտերն ընդունելու համար, որից հետո համաձայն նոր կարգի թափանցիկ կհրապարակվի այն ցանկը, որը 18 թվականին պիտի հրատարակվի եւ հրատարակիչների կողմից եւ պետության կողմից։
Պարոն Ամիրյան, մշակույթի նախարարության գրքի եւ հրատարակության գործի կենտրոն ՊՕԱԿ-ը շատ կարճ ժամանակ ղեկավարած Վաչե Սարգսյանը լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում ասում էր, որ այս ոլորտում գրքի եւ հրատարակության պետք է լինի բոլորովին այլ բնույթի մարմին եւ այս առումով այս ՊՕԱԿ-ի գործունեությունը արդեն ժամանակավրեպ է։ Համարում եք
շատ ճիշտ էր պարոն Սարգսյանը, եւ դրա համար ՊՕԱԿ-ը լուծարվում է, հիմա պատրաստվում է կառավարության որոշում, մոտ ժամանակներ էս արդեն կներկայացվի կառավարության հաստատմանը, եւ գրականության հաստատման, ծրագրերի հաստատման ձևակերպման եւ ծրագրերով զբաղվող մարմինը լինելու է ժառանգության վարչությունում, հենց նախարարությունում։ Որոշ գործառույթներ փոխանցվելու են ազգային գրադարանին, բայց հիմնական գործառույթը, ինչն է գրականության հրատարակումը, լինելու է ժառանգության վարչությունում։
Հիմա կանխատեսելի է արդյոք, որ այս լուծարումը նույնպես կարժանանա հակազդեցության, ինչպես եղավ այն դեպքում, երբ որ դուք փոխեցիք ժամանակակից հայ գրականությունից պետական աջակցության ծրագրում, աջակցության խնդիրները կարծես թողել էիք միայն առաջին գիրք եւ սփյուռքը հայ գրականություն ուղղությունները, մնացածը աջակցության այլ ձևեր էիք ընտրել, հայերենից այլ լեզուների թարգմանությունների համար
ստեղծված
հանրահռչակման նախաձեռնություններ եւ ընթերցանության խթանմանը։ Շատ էին քննադատությունները, որ հրատարակիչները կփորձեն խուսափել ժամանակակից գրողների հրատարակ, դրանք ավելի ռիսկային համարել, ես էլի կմեջ բերեմ, բայց առայժմ դեռ այս փուլում։
Գիտեք, ցանկացած նոր մոդել իհարկե քննադատվելու է, իհարկե միանշանակ չի ընդունվելու, բայց ժամանակը ցույց կտա, որ այն, ինչ որ մենք մտածել ենք, ավելի շատ միտված է գրողի հանրահարճակմանը եւ ստեղծագործության հանրահարճակմանը։ Տեսեք, օրինակ բերեմ, ընդամենը մեր նշած սկզբունքներից մեկ օրինակ բերեմ, Արտաշ Սահմանյան օտար լեզուներով հրատարակվող գրքերը, որոնք հրատարակվում են Հայաստանում, ոչ արտասահմանում։ Հայաստանում անգլերենով կամ իտալերենով կամ ֆրանսերենով հրատարակված գիրքը երբեք իր ընթերցողը չի ունենալու, կամ շատ սահմանափակ ընթերցող է ունենալու։ Մենք հիմա աջակցելով թարգմանությանը եւ աջակցելով դրսի հրատարակիչներին դրամաշնորի տեսքով շատ ավելի շատ տարածում կարող ենք ապահովել այդ նույն գրողի եւ գրականության
համար։ Դրսի հեղինակներին դրամաշնորեք տրամադրելու
թարգմանը։ Դրսի հրատարակիչներին մեր հեղինակների ստեղծագործությունը թարգմանաբար հրատարակելու համար։ Ես կարծում եմ, որ այս ճանապարհը շատ ավելի մեծ հանրահարճակում կարող է ապահովել գրողին եւ ստեղծագործությանը, քան այն, ինչ արվում էր նախկինում։ Նմանատիպ մոտեցումներ են փոխվել։ Աշնանը մեզ մոտ սպասվում է երրորդ գրքի փառատոն, հավանաբար Կասկադում, Թամանյանի այգում, եւ այդ ժամանակ մենք նաեւ կընտրենք այն գրքերը, որոնք կհրատարակվեն այս տարվա ընթացքում աշտանը, հրատարակիչները կընտրեն գրողներին։ Ի սկզբանե մտածված էր հեռուստատեսային հաղորդման տարբերակը, բայց մենք որպես անցումային փուլ արձանագրեցինք, որ ավելի ճիշտ է փառատոնային տարբերակով անել, որը կդառնա գրքի փառատոն, եւ այստեղ որոշառումով կմիաձուլվեն նաեւ այն խնդիրները, որոնք առկա էին գրական տապան մրցույթի մեջ։
Դուք առաջ եք ասում են գրական
առանձին կարող ենք խոսել, և գրողները կգտնեն արդեն իրենց հրատարակիչներին ներկայացնելով իրենց ստեղծագործ, նաև կլինի գրքի փառատոն, գրքի էքսպո, որտեղ կներկայացվեն տարբեր հրատարակիչների արտադրանքը, և ոչ միայն հայաստանյան, այլ նաև հարևան երկրների։
Տեսեք, դուք չանդրադարձակ այն հատվածին գրողների մտահոգությանը, որ հրատարակիչները ռիսկի չեն գնա և գումար չեն ներդնի նոր անունների մեջ, և ըստ այդմ գրադարաններն էլ, հա, անծանոթ հեղինակների գրքերով իրենց դարակները, այսպես ասած, չեն համալրի, և քանի որ ռիսկի գործոն
է, դրա համար առանձին տող են նախատեսված, գրողների միությանը մենք հատկացնում ենք դրամաշնոր, որը կտրամադրվի հենց հատկապես հենց այդ մտավախություն ունեցող գրողների ստեղծագործությունները հրատարակելուն։ Եթե գրողների միությունը կարծում է, որ այդ ստեղծագործությունները արժանի են հրատարակման և հրատարակիչները չգնացին այդ ռիսկին։
Իսկ այստեղ արդյոք նաև այս մտավախությունը կա, որ այս ծրագրի ներքո ուղղակի առավել պետությունը փորձում է միջոցներ խնայել, կա այդպիսի մտքեր։
Խնայել,
այո,
ոչ, այն ինչ որ տրամադրված է եղել մշտապես բյուջեով, նույն չափի մենք տրամադրում ենք հիշալ ծրագրերին, պարզապես մոտեցումներն ու ձևերն են փոխվել, որը կարծում ենք շատ ավելի նպատակային է լինելու և շատ ավելի դրական ազդեցություն է թողնելու։
Այս նոր քաղաքականության մեջ գրքի հրատարակության հետ կապված որքանով եք տեղին համարում այն առաջարկները, որոնք հնչեցրել է օրինակ գրականագետ Դավիթ Գասպարյանը, ասում է գիրքը հարկումից ազատեք, ավելացված արժեքի արկ մի դրեք գրքի վրա, հատկապես ուսումնական, գիտական գրքերի վրա, երբ որ գրքի ինքնարժեքը տպականակների նվազեցման պատճառով շատ է բարձրացրել, եթե առաջ 5000 էր տպագրում ըստ նրա, հա, արդեն սկզբում ասացի, որ իրականում փաստորեն ծավալները կան, գոնե խոսակցություններ, որ ավել են, հիմա 300-ից 500 օրինակ ինքնարժեքը բարձրանում է, դրա վրա ավելանում է ավելացված արժեքի արկը և թանկանում է գիրքը, մինչդեռ ըստ նրա ամեն ինչ պետք է անել գիրքը էժանացնելու և ժողովրդին հասցնելու համար։
Երեք, եթե ուշադիր դիտարկելու լինենք այն գործառույթները, որ մենք ենք իրականացնում, հենց միտված է նրան, որպեսզի մենք շուկան կարողանանք մեծացնել, այսինքն մենք ավելի շատ գրողի և ստեղծագործության հանրահարչակմանն ենք ուշադրություն դարձնում, որպեսզի շուկան առողջացնենք։ Եթե ուշադրությամբ հետևենք մեր վարած քաղաքականությանը, մենք Երևանում նախաձեռնել ենք և արդեն բացեցինք 10 գրատնակներից առաջինը, Ավետիք Իսահակյանի գրատնակը, որը ևս այդ գործողությունների շարքին է դասվում։ Շատ շուտով 3 բառացիորեն կառավարության նիստով ընդունվեց որոշումը, և մենք տարածք ենք տրամադրել Զանգակ հրատարակչությանը, Ստանիսլավսկի ռուսական թատրոնի առաջնամասում երկհարկանի նոր ժամանակակից գրախանութ է կառուցվում։ Նմանատիպ մրցույթ պիտի հայտարարենք և տարած տրամադրենք այն կազմակերպությանը, ով կցանկանա գրախանութ կառուցել Սունդուկյան թատրոնի ջեմասրահներում։ Այսինքն նմանատիպ քայլերով մենք պետք է հանրահարչակենք գիրքը, գրողին, ստեղծագործությունը, այլ ոչ թե գնանք հարկերը նվազեցնելու, այսինքն բիզնեսը պետք է առողջացնել, նպաստ տալով բիզնեսին, մենք բիզնեսին ավելի շատ սպանելու ենք, իսկ հրատարակությունը բիզնես է։
Փաստորեն կառավարության 2017-2022 ծրագրի որոշակի դրույթներ, որոնք վերաբերում են գրահրատարակությանը, արդեն իսկ իրականացվել, որտեվ եթե ես չեմ սխալվում, հենց այնտեղ կային գրախանութներ և գրավաճառքերի ստեղծման համար նպաստավոր պայմաններ,
գրաբուսները, որ աշխատում է այսօր արդեն,
հենց այդ թատրոնի
գրաբուսը, որ այսօր աշխատում է, և մենք 10 գրաբուս, որոշ մասը այս տարի, որոշ մասը հաջորդ տարի, պիտի ներմուծենք Հայաստան, Միացյալ Նահանգներից, բարերար Վահե Կարապետյանի աջակցությամբ, առաջինը նա կտրամադրի մեզ, մնացյալը մենք տարբեր բարերարներ կգտնենք, որպեսզի յուրաքանչյուր մարզ ունենա իր գրաբուսը, որ գրաֆիկով համաձայն նախապես հաստատված գրաֆիկի այդ գրաբուսը գնա տարբեր գյուղեր, համայնքներ, քաղաքներ և գրադարանային ծառայություն մատուցի։
Դուք ասում եք ամեն մարզ պետք է ունենա իր գրաբուսը, գրականագետները ասում են, որ քիչ է, մի ընդամենը մի գրախանութ, քաղաքի բոլոր թաղամասերը պետք է առնվազն մի գրախանութ բացեն և գրադարանները պիտի ակտիվացնեն։
Համաձայն եմ, բայց դա մեկ հարվածով չի լինում, կախարդական փայտիկ ոչ ոք չունի, պետք է դաշտն ամբողջությամբ առողջացնել, իսկ դաշտը առողջացումը հենց այս քայլերով։ Եվ վերջին հաշվով եկեք չմոռանանք, որ մենք ունենք նաև մարզային գրադարաններ, որոնք շատ լավ վիճակում են, օրինակ Շիրակի մարզային գրադարանը Գյումրիում կամ Վանաձորի մարզային գրադարանը, եւ այնտեղ այսօր մենք ներմուծում ենք ժամանցի որոշակի էլեմենտներ, օրինակ Վանաձորի գրադարանում լոֆթի հետ համագործակցաբար մենք մշակութային ժամանցի էլեմենտներ ենք ներմուծում, ինչը եւս գրքի հանրարճակմանն է վերաբերում։
Գրաբուսների, գրատնակների հետ կապված էլի ուզում եմ քննադատություն մեջ վերել գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանն է, որ ասում է՝ մի փոքր ինձ համար անհասկանալի է այդ գրատնակի նրա ձևակերպմամբ իմիջայելոցությունը, ասում է՝ մտեք, տեսեք, այնտեղ պետական աջակցությամբ մի կտպված մի քանի գրքեր են, մի քանի հատ էլ Անտարես հրատարակության գրքեր, չգիտեմ որտեղից բերված, դա արվել է այնքան, որ լինելու համար աշխատանք, որ շատ գիրք լինի, չկա, դրա մեջ մի փոքր ստուտիություն կա ասնարա։
Եկեք չմոռանանք, որ այդ բիզնեսով զբաղվող մարդիկ նոր են սկսել զբաղվել գրավաճառ բիզնեսով, եւ մարդկանց պետք է օգնել։ Բառացիորեն մի քանի օր առաջ անցյալ շաբաթ ինձ մոտ էր պատասխանատուն, որին մենք ուղղորդեցինք, թե ինչպես պետք է գրախանութը աշխատեցնել, ինչպես պետք է հարստացնել տեսականին, եւ կապել ենք բոլոր հրատարակիչների հետ, որպեսզի Հայաստանում արտադրված եւ դրսիսներ մուծվող հնարավոր բոլոր գրականությունը, որոնք կարող են իրենց բիզնես մտածողության մեջ տեղավորվել, արկա լինեն այդ գրատնակում։ Եվ եթե այսօր մենք շրջենք եւ մտնենք տեսնենք, թե ինչ գրականություն կա այնտեղ, արդեն համալրված լեցուն գրականություն կա, մոտավորապես ներկայացված է այն, ինչ հրատարակվել է Հայաստանում վերջին տարիներին։
Հիմա տեղներ
գրական, պետք է օգնել բիզնեսմենին։
Շատ լավ, տեղներ գրական տապան փառատոնի մասին խոսել, որի մասին դուք ավելի վաղ արդեն ասել էիք, որ այդ ձևաչափը գոյություն ունեցող ձեզ չէր բավարարում, սրան ինչ որտեղ հակադրվեց մշակույթի նախկին նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, որ ասաց, որ եթե ես տեսնեի նախարարության դիրքորոշումը հաստատող որևէ հիմնավորում, չեղած հիմնավորումը, ասել էր գնահատական տալ չեմ տալու, եւ ինքը թվել էր ներկայացրել այդ ոչ արդյունավետինի պատասխան, ներկայացնելով, թե այս 2011-ից 2016 թվականներին ինչ գործել է այդ փառատոնը, իրենք որքան գրողներ են մասնակցել Հայաստան IT-ից հետո, որքան ստեղծագործություններ են ստեղծվել, որքան են թարգմանվել, ինչ ընտրանի է կազմել, եւ այլն, վստահ եմ, որ ծանոթ եք նրա այս տեսակետին։
Այո, ծանոթ եմ, եւ փառատոնն անշուշտ ուներ իր մեջ շատ դրական էլեմենտներ, որը մենք որդեգրելու ենք մեր հաջորդ ստեղծվելիք այն գաղափարի մեջ, որը քննարկում ենք, եւ շուտով պիտի ինձ մոտ հանձնաժողով հավաքվի, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ ձևաչափ ենք փոխելու գրական տապանի ձևաչափը, ինչպեսին ենք փոխելու, ինչպեսին ենք դարձնելու։ Դա կլինի գրական տապան, թե այլ վերնագրով, թե այլ ձևաչափով, բայց գիտեք, նմանատիպ միջոցառումները, նմանատիպ փառատոնները ժամանակի ընթացքում իրենց սպառում են։
Կարծում եք, որ այն արդեն սպառված էր։
Ես կարծում եմ, որ սպառված էր, պետք է նոր շունչ, նոր շնչառություն տալ այս ամենին։ Թերևս գրական տապանը շարունակի գոյատևել ինքնուրույն։ Ես դրա մեջ ոչ մի չեմ տեսնում, եւ չի բացառվում, որ պետությունն էլ, մշակույթի նախարարությունը, իդեմս մշակույթի նախարարության աջակցի գրական տապանին, բայց դա կլինի ոչ թե մեր առաջնահերթության սահմանների մեջ, այլ կլինի պարզապես գոյատևող ծրագիր որպես կողքից։
Այսինքն
մեր առաջնահերթության մեջ տեղավորում են մի փոքր այլ գաղափարներ, որոնց մասին շուտով կբարձրաձայնենք։
Եվս մի ճշտում փոքրիկ այն խոսակցությունները, որ ձևաչափի փոփոխության վրա ազդեցություն ունեցավ այն, որ գրական տապանի նաև իրավաբանական առումով մտավոր սեփականատերը նախկին նախարարներ
ունեցավ։ Երբեք հակասություն մի փնտրեք, որտեղ մենք ընկերներ ենք, եւ նախկին ներկա նախարարների խնդիր այստեղ չկա։ Մենք խոսում ենք երկու ընկերների մասին, բայց մենք խոսում ենք նաև մի փառատոնի մասին, որը ըստ իս իրենց սպառել է։
Շատ լավ։ Պետական միջոցների օգտագործման արդյունավետության առումով բավական, չգիտեմ, տպավորիչ էր ձեր ունեցած այն զայրացած ելույթը, երբ որ վերջերս Կամարիսի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցի վերականգնման աշխատանքների կապակցությամբ ունեցակ, պարզ դարձավ, որ 17-րդ դարի եկեղեցու պատը ցեմենտ ավազով սվաղվել էր, մինչդեռ դրա համար 2013-ից 2016 թվականների ընթացքում իբր ծախսվել է 60 միլիոն դրամ։
Այո, 60 միլիոն գումար էր տրամադրվել, եւ այնինչ ես տեսա, դա պարզապես խայտառակություն էր, եւ ես միանգամից կանգնեցրել եմ բոլոր տիպի աշխատանքները, հիմա ստեղծել ենք մի հանձնաժողով, որը մասնագիտական եզրակացություն պիտի տա, որովհետև նույնիսկ այդ վերահսկողը, հեղինակային վերահսկողությունը որևէ բան չեն արձանագրել այդ խախտումների վերաբերյալ։ Եթե մենք այսօր տեսնում ենք որևէ տեղ, որևէ պատմամշակութային հուշարձանի հետ կապված որևէ աղավաղում, մենք մի հսկա աղմուկ ենք բարձրացնում, բայց մենք ինքներս, երբ սկսում ենք վերանորոգել, ամրակայել կամ նորոգել որևէ պատմամշակութային հուշարձան, նույն տիպի բարբարոսությամբ ենք վերաբերում այդ հուշարձանին։ Սա միակ դեպքը չի լինելու, բոլոր նորոգված, ամրակայվող, ամրացվող պատմամշակութային հուշարձանները ես այցելելու եմ, եւ այցելելու եմ նաեւ այսօր աշխատանքներ ընթացող պատմամշակութային հուշարձաններում, եւ ոչ միայնակ հրավիրելու եմ լրագրողներին տեսախցիկներով, մասնագետների խմբով, անկախ փորձագետների խմբով, եւ մենք տեղում շինարարից պահանջելու ենք հաշվետվություն, մենք տեղում տեղ վերահսկողից պահանջելու ենք հաշվետվություն դիտակտիկ նյութերով, թե ինչ աշխատանքներ են արվել։ Սա կարծում եմ միակ թափանցիկ մեթոդն է, որ մենք կարող ենք վերահսկել այդ դաշտը եւ թույլ չտալ բարբարոսաբար վերաբերելու մեր պատմամշակութային ժառանգությանը։
Ինչ թեմայից թեմա
ենք կարող։ Մենք քիչ բարկացանք։
Չէ, ոչինչ, դուք այդ հանդիպման ընթացքում ավելի բարկացած եք, մանավանդ որ պարզվեց, որ հրավերը անգամ չէին ընդունել այդ կառույցը։
Այո, չէր եկել շինարարը, չէր եկել վերահսկողը։
Թեմայից թեմա ենք անցնում, բայց շատ են էլի ձեր գործունեության առնչվող հարցականները, մեկը դրանցից հնչեցրեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Միքայել Մելքումյանը, երբ որ հենց պետական գույքի մասնավորեցման 2017-ից 2020 թվականների ծրագրի նախագծի քննարկման ժամանակ նա ասաց, ինձ շատ զարմացնում է, որ հայ ֆիլմի սեփական աշնորման հետ կապված մշակույթի նախարարությունը որևէ կարծիք չի հայտնում։ 2003-ին մասնավորեցումից հետո ոս նրա 15 տարի էր պահանջվել, որ չիրականացված ներդրումային պարտավորությունները արձանագրեն, ստեղծենք նոր պետական ընկերություն հայ ֆիլմ, եւ այսօր հայտնի չէ, թե մենք ինչն ենք մասնավորեցնում, եւ ցավալի է, թե որ տեսանելի չէ ես նրա, թե մշակույթի նախարար ինչպես է մասնակցում այս գործընթացին։
Շատ ճիշտ է, պարոն Մելքումյանը, այսօր հայտնի չէ, թե մենք ինչն ենք մասնավորեցնում։ Հայտնվելը մասնավորեցման ցուցակում ցանկում կախված է նրանից, որ պարզապես նախկին սեփականատիրոջից հետ է վերադարձել պետության, իսկ նման դեպքերում հետ է վերադառնում գույքի կառավարման վարչությանը եւ մեխանիկորեն հայտնում է մասնավորեցման ցուցակներում։ Ես հիմա թիրախավորում եմ ինձ եւ ասելով, որ այս վիճակում ինչ որ կա հայ ֆիլմ կինոստուդիան, պարզապես որևէ մեկին հետաքրքիր չէ, քանի դեռ մենք չենք ստեղծել օրենսդրական այն դաշտը, կրթական այն համակարգը, որը կարող է հետաքրքիր դարձնել կինոստուդիայի մասնավորեցումը եւ ներդրումները ֆիլմի արտադրության մեջ։ Մենք հիմա նախապատրաստում ենք նոր հայեցակարգ, հայեցակարգից բխող օրենքի նոր նախագիծ, որն այս տարի անպայման պետք է ընդունվի, համաձայն որի արտասահմանյան կինոարտադրողները պետք է 20% ներդրումների 20% չափը հետ ստանան գումարը, եւ նույն տարվա մեջ հնարավորություն ենք ստեղծում ծախսելու նորից Հայաստանում ֆիլմի արտադրության մեջ, ստեղծելու են կրթական նոր համակարգ, որովհետև Հայաստանում շատ քիչ մասնագետներ կան, եւ եթե կան մասնագետներ, նրանք օտար լեզուների չեն տիրապետում արևմտյան կինոարտադրության համակարգերին, ուրեմն պետք է կրթական նոր համակարգ ստեղծել։ Եվ երրորդ խնդիրը, օրենքից կրթական համակարգից բացի, այսօր եթե Հայաստանում երկու դիամետրաժ ֆիլմ միաժամանակ արտադրության մեջ մտնի, եղած տեխնիկան չի բավարարի պարզապես, ուրեմն պետք է ստեղծել համապատասխան օրենսդրական դաշտ, որպեսզի աշխարհում եղած տեխնիկական միջոցները, որոնք պարապուրթի են մատնված, իսկ մեր հարևանությամբ Ռուսաստանում, Պարսկաստանում կան նման դեպքեր, եւ նաեւ տեղացի բիզնեսմենը հասկանան, որ կինոարտադրության մեջ գումար ներդնելը շահեկան է։ Այդ դեպքում հայ ֆիլմ կինոստուդիան էլ կգնեն, տեխնիկապես էլ կվերազինեն, կստեղծեն նոր գրիմանոցներ, նոր ստուդիաներ, նոր կինոարտադրության մեքենաներ, որովհետեւ այդ օրենքը, հայեցակարգը, տեխնիկական ներդրումները, որոնք կապահովեն արտասահմանյան գոնե 8-10 ֆիլմ արտադրություն Հայաստանում, դա շատ մեծ դրամաշրջանառություն կլինի եւ բոլորին կբավարարի այդ դրամաշրջանառությունը։ Տեղացի արտադրողների համար մենք այսօր ունենք 4 կինոթատրոն եւ լավագույն հայկական արտադրության ֆիլմը կարող է հավակնել, որ կհավաքի շուկայում 80-ից 100 միլիոն դրամ մաքսիմում, կինոպրակատի մասին է խոսքը։ 80-ից 100 միլիոն դրամի ակնկալիքով ֆիլմի վրա երբեք 25 միլիոնից ավելի գումար չի ծախսում, դրա համար որակական առումով մենք շատ ցածր մակարդակի վրա ենք։ Մենք հիմա ծրագիր ենք պատրաստել եւ ամեն ջանք գործադրում ենք, որպեսզի իրականություն դարձնենք, կարծես շոշափելի է դարձել արդեն, որ Հայաստանում մենք ունենանք գոնե 30-40 կինոթատրոն տարբեր մարզերում, գյուղերում, շրջաններում, որոնք մեկ ընդհանուր ցանցով կաշխատեն հայաստանյան պրակատի վրա, եւ տեսնելով դրամաշրջանառությունը, մենք կարող ենք հետագայում մասնավորին առաջարկել նոր ներդրումներ անել այդ ցանցում։ Եվ եթե 4 կինոթատրոնով ֆիլմ արտադրողը ակնկալում է 80-ից 100 միլիոն դրամ, 30 կամ 40 կինոթատրոնով գոնե պետք է ակնկալի 300 միլիոն դրամ։ 300 միլիոն դրամ ակնկալիքի դեպքում նա ոչ թե 20-25 միլիոն կծախսի, առնվազն 150 միլիոն կծախսի։ Սա որակական արդեն որոշակի ստիմուլ է դառնում։
Պարոն Ամիրյան, պիտի խնդրեի նաև այս հարցին անդրադառնալ այս քննադատությանը, որ հետևեց տարբերակված տոմսերի քաղաքականության հետ կապված Գառնի Գեղարդի, այն քննադատվեց, որքան էլ զարմանալի էր, հենց պետության զբոսաշրջության ոլորտը ներկայացնող պաշտոնյաների կողմից, օրինակ զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահ Զարմին Էզեթունցյանը հենց Ազատության եթերում ասաց, որ մենք կարծում ենք, որ այդ տոմսերի տարբեր գներ սահմանելը պարզապես դիսկրիմինացիա է, կամ պետք է բոլորի գները բարձրացնենք, կամ բոլորի գները իջեցնենք, արտասահմանցու համար արտասահմանում գառնուպես տաճար մտնելը 8-15 եվրո արժի։
Այո, շատ ճիշտ է։ Այո, շատ ճիշտ է, բայց գիտեք, շատ դժվար է նաև հիմա հավասարեցման մեխանիզմները, մենք փորձում ենք դա անել։ Ես իմ առաջին ելույթների մեջ հենց նշել էի, որ պետք է անպայման հավասարեցնել, բայց հավասարեցնել նշանակում է կամ արտասահմանցու գինը շատ իջեցնել, երբ որ դրսումն առնվազն 10-15 եվրո է վճարում նման պատմամշակութային հուշարձան դիտելու կամ այցելելու համար, կամ հակառակը տեղացի զբոսաշրջիկի համար գինը թանկացնել, հավասարեցնել արտասահմանցուն, դա չի ստացվում։ Այսօր մենք ունենք 500 դրամ տեղացիների համար, 1500 դրամ օտար զբոսաշրջիկների համար։ Իդեպ գները սահմանում է ՊՕԱԿ-ը, ոչ թե նախարարությունը։ Մենք ուղղակի սահմանենք դրամադրում, որ ՊՕԱԿ-ը կարողանա ճիշտ գնային քաղաքականություն վարի կապված սեզոնի հետ, կապված այցելությունների հետ եւ կապված նաեւ այն ներդրումների հետ, որ նրանք իրականացնում են։ Այսօր օրինակ նորոգվում է արահետները, նախատեսվում են նոր նստարաններ, աղբամաններ, բաղնիկի շենքը պիտի ամբողջությամբ նորոգվի, այնտեղ որոշակի ենթակառուցվածքներ են ստեղծվում, նոր դենդրոնախագիծ է պատրաստվել, որպեսզի ամբողջ այդ բնական միջավայրը մենք կարողանանք գեղեցիկ մատուցել մեր զբոսաշրջիկներին, տարբեր ծառայություններ, եւ դրա համար անշուշտ պետք է բարձրացնել արժեքը, եւ ժամանակի ընթացքում դրանք կհավասարվեն։
Շատ լավ, այ քիչ առաջ երբ որ ասում էիք, որ այցելելու եք բոլոր այն հուշարձանները, որոնք նորոգվում են եւ այլն, հիշեցի Թումանյանի թանգարանի տնօրեն Նարինե Թուխիկյանի հարցազրույցը, եւ երբ որ իրեն հարցրել էին, թե պաշտոնյաները հաճախ են գալիս թանգարան, ինքն ասել էր, վերջին պաշտոնյան, որ եկել է, Տիգրան Սարգսյանն է եղել, վարչապետ, որը եկել էր 2012 թվականի գիշերը,
թանգարանային գիշերը,
երևի թե, բայց չգիտեմ, եւ ամփոփելով հա մեր զրույցը, ուզում էի ասել, ինչպես կառավարության ղեկավարը Կարեն Կարապետյանը, ինչպես էլ ձեր ներկայացման դեպքում, երբ որ նորեր շատ էին հույսերը, շատ էին լավատեսական գնահատականները, շատ էին շնորհավորանքները, հիմա արդեն մի քիչ եւ վարկանիշային անկում են արձանագրում սոցիոլոգները ընդհանուր առմամբ կառավարության հետ կապված, եւ արդեն գնահատականներն են մի քիչ, ասենք, ասած ավելի սարճում, հա, եթե կարելի է
ասել։ Ես պետք է դրան հակադրեմ այն ստատիստիկան, որ այսօր մենք ունենք, հիմա կիսամյակային հաշվետություններն եմ ընդունում մեր բոլոր ՊՕԱԿ-ներից, եւ կիսամյակային հաշվետվությունների արդյունքում պիտի արձանագրենք, որ ինչպես դեկտեմբերին ես նախանշել էի, որ պետք է մենք առնվազն 30%-ի աճ արձանագրենք, մենք այսօր որոշ դեպքերում ունենք 40-45%-ի աճ։ Ընդհանուր վերցրած կիսամյակային տվյալներով մենք ունենք 146 միլիոն դրամի աճ։ Սա բավականին լավ ցուցանիշ է։ Միայն Գառնիի պարագայում մենք 40%-ից ավելի աճ ունենք։ Պատմության թանգարան, պատկերասրահ 30%-ն ավելի աճ։ Սա խոսում է նրա մասին, որ մենք ճիշտ քաղաքականություն ենք վարում, հանրարճակման, արվեստի եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար եւ օտար զբոսաշրջիկների համար, ես կարծում եմ կարևորագույն ցուցանիշներից մեկը սա է, ոչ թե դրամը, այլ որքան մարդ է այցելել։ Բնականաբար դա մեկը մյուսի հետ կապված է։ Միայն Թաթուլ Ալթունյանի անվան երկիպարի անսամբլի համերգի օրինակը բավարար է, որպեսզի մենք գնահատական տանք այն վարած քաղաքականությանը նախարարության, որ մենք այսօր իրականացնում ենք։ Թաթուլ Ալթունյանի անսամբլը վերջերս համերգ դրեց օպերային թատրոնում, մենք մի փոքր ֆլեշմոբ իրականացրեցինք Հյուսային Պողոտայում, եւ ծալաթերթիկներ էինք բաժանում, եւ Ժիրայր Ալթունյանը, եւ Արսեն Գրիգորյանը, ես նաեւ այդ թվում, եւ դահլիճը լեցուն էր մոտ 80%, որի 90%-ը միայն օտարերկրացիներ էին։ Սա կարծում եմ ցուցանիշ է։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում հյուրընկալել էինք Հայաստանի մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանին։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Մշակույթի նախարարի հետ Աննա Իսրայելյանի զրույցն ամբողջությամբ կարող եք ոչ միայն լսել, այլև դիտել մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am. Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլը տեսությունը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Առավոտն այսօր փորձել է հակիրճ ներկայացնել, ինչ է բնակչությունը իշխանությունների և հեղափոխականների համար։ Ներկայացնենք խմբագրի կարծիքը իշխանությունների մասով։ Իշխանության համար բնակչությունը մի գորշ զանգված է, որին պետք է ընտրությունների ժամանակ կաշառել, ճնշել, վախեցնել, շահագրգռել, որպիսի ուզած արդյունքն ապահովի, իսկ հետո ցանկալի է, որ հետագա 4-5 տարիների ընթացքում իրենց իշխանավորներին չանանգստացնեն։ Հնարավոր է, որ չեն էլ անանգստացնի, բայց դա իշխանության համար իդեալական լուծում չէ, որովհետև առաջին նվաստացած մարդիկ հակված չեն աշխատելու, արարելու, ստեղծագործելու, երկրորդ նրանց մեջ գուցե լատենտ ձևով երում է ատելությունը իրենց նվաստացնողների հանդեպ, երրորդ ապաթիայից դուրս գալու համար մարդիկ փորձում են փախչել իրենք իրենցից, և քանի որ դա անհնարին է, շատերի համար լուծումը երկրից փախչելն է։ Երբ փախչելը տևում է 40 դար, դա բերում է անլուծելի խնդիրների, որոնք նույնիսկ հանճարեղ տնտեսական ծրագրերով չեն կարող լուծել։ Լրագիրը զրուցել է ընտրական և քաղաքական տեխնոլոգիաների մասնագետ Արմեն Բադալյանի հետ, ով հանդրադարձել է Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը։ Դու պետք է ինստիտուտների վրա աշխատես, ոչ թե 1-2 գործողությունների, իսկ Հայաստանում ամենամեծ խնդիրն այն է, որ ինստիտուտների կայացման ուղղությամբ աշխատանք չկատարեցին, ակտիվիստները ընդամենը որոշակի գործողություններ արեցին, ասում է Բադալյանը և շարունակում, թե քաղաքացիական հասարակությունը պետք է ունենա արևմտամետ ուղղվածություն։ Ռուսաստանը քաղաքացիական հասարակության հետ կապված լուրջ խնդիրներ ունի, և դու չես կարող քաղաքացիական հասարակություն ձևավորել ինտեգրվելով ռուսական ինտեգրացիոն կառույցներին, պետք է արևմտյան ինտեգրացիոն կառույցների հետ աշխատելով որոշակի գործողություններ իրականացնել, դրսևորելով կրեատիվություն, նախաձեռնողականություն, ամրապնդելու քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտները, նշում է քաղ տեխնոլոգը։ 1920 թվականի մայիսին, երբ Հայաստանի Հանրապետության ռազմական տրիբունալը գնդակահարության պատիտակ էր կանգնեցրել Նոր Բայազետում, նախկինում Գավառ, ապա Կամո, ապա Կրկին Գավառ, իսկ ժողովրդական լեզվով Քյավառ, բոլշևիկյան ապստամներից 38-ամյա Հովհաննես Սարուխանյանին, վերջին խոսքներս Թոիդա հառաջորաթերթի «Կնայեք իմ երեխաներին»։ Սիվիլնետում գրում է Թաթուլ Հակոբյանը և հարց բարձրացնում. «Դաժան ու զգայացունց է, չէ»։ Մարդով ուներ մանկահասակ երեխաներ և ով բազմաթիվ այլ բոլշևիկների հետ ապստամբել էր ընդեմ Հայաստանի Հանրապետության, իրեն գնդակահարողներից խնդրում էր հոգ տանել իր երեխաների մասին։ Հեղինակը շարունակում է. 1928 թվականին Դալի Ղարդաշ գյուղը իհարգանս գնդակահարված բոլշևիկ Սարուխանյանի վերանվանվեց Սարուխան, ու հիմա հարց. Պետք է արդյոք փոխվի Սարուխան գյուղի անունը, եթե այո, ապա պետք է վերադառնանք հին անվանը, Դալի Ղարդաշ, իսկ եթե ոչ և նոր անուն դնենք Սփյուռքի նախարար ծնած գյուղին, ապա այն պետք է կրի որևէ հանրապետականի անուն։ Երևանի ավականու ելք դաշինքը ազդարարել է մի նախաձեռնություն, որը կարևոր է, բայց որը մեծ հաշվով քաղաքական ու ներքաղաքական խնդիր չէ, այն օրախնդիր չէ և կապ չունի ելքի գաղափարի ու անվան հետ, որը համաձայնվեք գերազանց գաղափար էր նախընտրական շրջանում։ Այո, խնդիր կա, պետք է ունենանք Կասյանի անունով փողոց Երևանում մի մարդու, որի իշխանության մի քանի ամիսները տերորի ու սարսափի շրջան էր հայ ժողովրդի պատմության մեջ, իսկ պետք է ունենանք Միասնիկյանի անունով փողոտա, որի կենտրոնական մասում դրված է հայ մեծերից Անդրանիկ Մարգարյանին գովազդող ցուցանակը, և ինչու չպետք է հայ ժողովրդի արժանավոր զավակ Միասնիկյանի փողոտայում ունենանք հայ մեծերից Սեր Սարգսյանին գովազդող ցուցանակ։ Հետո ինչ որ Սեր Սարգսյանը կենթանի մեծ է, չէ՞ որ Երևանի փողոցներում ունենք Շարլ Ազնավուրի, Ատոմ Էգոյանի ու բազմաթիվ այլ կենթանի մեծերի ցուցանակներ, գրում է Հակոբյանը։
Մամուլ տեսությունը պատրաստել էր Սարգիս Հարությունյանը։ Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք այժմ միջազգային լրահոսի թիվ 1 թեմայի Վաշինգտոնի և Փխենյանի միջև օր-օրի սրվող լարվածության մասին։ Կորեական պատերազմից ի վեր արդեն ավելի քան կես դար դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող Վաշինգտոնի և Փխենյանի արճակատումն այս շաբաթ հասավ աննախադեպ լարվածության։ Միացյալ Նահանգների նախագահը զգուշացրեց, եթե հյուսիսկորեական վարչակազմը չսթափվի, երկիրը կհայտնվի աննախադեպ փորձանքի մեջ։ Ի պատասխան Փխենյանը սպառնաց գործի դնել բալիստիկ հրթիռներն ու հարվածել Հողովկյանոսյան Գուամ կղզում գտնվող ամերիկյան ռազմակայաններին։
Հյուսիսային Կորեան ավելի լավ կանի չսպառնա Միացյալ Նահանգներին, դրա պատասխանը կլինի կրակ և այնպիսի ցասում, որ աշխարհը դեռ չի տեսել։ Նրանց սպառնալիքները արդեն դուրս են գալիս սովորական հայտարարությունների շրջանակից, և ինչպես նշեցի, եթե դրանք շարունակվեն, պատասխան կստանան այնպիսի ուժով, որ աշխարհը դեռ չի տեսել։
The likes of which this world has never seen before.
Սոսոնին մինգուն ծոլյակունն
Միացյալ Նահանգներին հարկ է ընդունել փաստը, որ Հյուսիսային Կորեայի բալիստիկ հրթիռները մշտապես գտնվում են մարտական վիճակում։ Այժմ Կորեական բանակի ռազմավարական ուժերը ամենայն ուշադրությամբ ուսումնասիրում են Գուամի ուղությամբ կրակ բացելու և բալիստիկ հրթիռներով հարվածներ հասցնելու ծրագիրը։ Նահանգների կողմից կանխարգելիչ պատերազմ սկսելու ցանկացած փորձ կստանա արժանի հակահարված և կվերածվի լայնամասշտաբ պատերազմի։ Ռազմական լուծումներն արդեն մշակված են և պատրաստ իրականացման, մնում է սեղմել ձգանը, եթե Հյուսիսային Կորեան անխոհեմ գործի պատասխան նախորդին Թվիտերում գրեց Սպիտակ տան ղեկավարը։ Օրորի սրվող ռազմատենչ հրետարաբանությունն ու երկողմ այս սպառնալիքները նոր թափ ստացան, երբ Վաշինգտոն Փոստը հղում անելով ամերիկյան հետախուզությանը գրեց. Փենյանն արդեն միջուկային մարտագլխիկներ ունի, որոնք կարող են վնասել Միացյալ Նահանգներին։ Ի պատասխան Մակյան վտանգության խորհուրդն անցած շաբաթավերջին առավել ընդարձակ սահմանափակում ներ մտցրեց Փենյանի նկատմամբ, որոնք դիվանագետների խոսքով որևէ երկրի դեմ սահմանված ամենախիստ պատժամիջոցներն են նորագույն պատմության մեջ։ Դրանք արգելում են ՄԱԿ-ի անդամներին Հյուսիսային Կորեայից ածուխ, երկաթ, կապար և ծովամթեր գնել, ներդրումներ անել այդ երկրում կամ համատեղ ձեռնարկություններ բացել։ Փորձագիտական հաշվարկներով այս պատժամիջոցների արդյունքում հյուսիսկորեական վարչակազմը կկորցնի իր արտաժողթային եկամուտների 1/3-ը, ինչը լուրջ հարված կհասցնի երկրին, որն առանց այդ էլ ամենաթշվառներից մեկն է աշխարհում։ Հատկանշական է, որ ՄԱԿ-ի պատժամիջոցներին միացավ նաև Չինաստանը, թեև դրանց հետևանքով նաև իր տնտեսությունն է տուժելու։ Պեկինը Փխենյանի թիվ 1 առևտրային գործընկերն է։ Ընդհանուր առմամբ Վաշինգտոնի առաջարկած սահմանափակումներին հավանություն տվեցին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բոլոր 15 անդամները։ Այս հարցում կանգնելով Միացյալ Նահանգների կողքին, գերտերությունները միաժամանակ փորձում են թույլատնել լարվածությունը, որը կարող է բերել անկանխատեսելի հետևանքների։ Պաշտոնական Պեկինն այսօր զսպվածության կոչ արեց Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդներին, ավելի վաղ կողմերին նման հորդորներով էին դիմել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ու Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։
Մենք չենք հանդուրժում Հյուսիսային Կորեայի միջուկային նկարտումները, չենք ընդունում, որ այդ երկիրը կարող է միջուկային զենք ունենալ։ Միաժամանակ Ռուսաստանը Չինաստանի հետ մի շարք առաջարկներ ունի կանխելու խորը ճգնաժամը, որը կարող է բազմաթիվ զոհերի պատճառ դառնալ։ Ցավոք Փհենյանի և Վաշինգտոնի հրետորաբանությունն արդեն սկսում է չափն անցնել, և մենք հույս ունենք, որ ի վերջո բանականությունը կհաղթի։
Ես
խորապես համոզված եմ, որ հրետարաբանության թեժացումը չի նպաստի ճգնաժամի լուծմանը, այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում և Գերմանիան ակտիվորեն կմասնակցի ճգնաժամը դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորելու փորձերին։ Կորեական թերակղզին համարվում է աշխարհի ամենառազմականացված գոտիներից մեկը, և այստեղ բռնկված կրակը կարող է անկանխատեսելի հետևանքներ ունենալ, ընդ որում ոչ միայն տարածաշրջանի համար։ Արևմտյան դիվանագետները փաստում են, եթե Փխենյանը ի վերջո միջուկային զենք ստանա, սա կարող է բացել Պանդորայի արկղը, գործողությունների ծրագիր դառնալով նաև միջուկային նկարտումներ ունեցող այլ երկրների, այդ թվում Իրանի համար։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Վերադառնանք Հայաստան արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդմամբ։ Վայսձորի անտառում 2 օր առաջ բռնկված հրդեհի վտանգավոր օջախները հաջողվել է մարել։ Նախնական հաշվարկներով այրվել է մոտ 500 հեկտար կանաչ տարածք, հարուցվել է քրեական գործ, կասկածյալն էլ գյուղի նախկին էլեկտրիկն է։ Հարուս Հակոբյանն է պատմում։
Մեկ անց կասկածվում է Վայոց ձորի մարզում խոշոր անտառային հրդեհի բռնկման համար, ազատությանը հայտնեցին ոստիկանությունից։ Հիշեցնենք, ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարարության, մարզի Արտավան գյուղի մոտ գտնվող անտառում հինգշաբթի օրը բռնկված Հարված հրդեհի հետևանքով այրվել է 450-ից 500 հեկտար խոտածածկ տարածք, որից 80 հեկտարը անտառ։ Վտանգավոր օջախները հաջողվել է մարել, բացառելով հրդեհի հետագա տարածումը։ Այսօր էլ տեղում աշխատող փրկարարները շարունակում են կրակի առավել մանր օջախների մարման աշխատանքները։ Արտավան խոշորացված համայնքի ներկայացուցիչ Ատոն Վարդանյանն ազատությանը փոխանցեց, որ կասկածյալն իրենց գյուղի էլեկտրիկն է, 43-ամյա Կարեն Հակոբյանը։ Համայնքի ներկայացուցիչի խոսքով հրդեհը գյուղին առանձնապես վնաս չի հասցրել։ Գյուղը հոսանքազրկվել էր, այսօր արդեն էլեկտրամատակարարումը վերականգնվել է, իսկ ընդհանուր վնասի չափը դեռ հաշվարկված չէ։ Մինչ պաշտոնական թվերի հրապարակումը բնապահպաններն արդեն ունեն վնասի մոտավոր չափեր։ Ագրոէկոլոգ Գալուս Նանյանը, ով այս պահին դեպքի վայրում է, ազատությանը փոխանցեց, որ իրենց տվյալներով ընդհանուր այրվել է 670 հեկտար տարածք, որից 370 հեկտարը անտառային հող է, 256-ը անտառածածկ, դրանից 202 հեկտարը գիհու անտառը, 54-ը կաղնու և այլ ծառատեսակների։
Մեծ մասը զոտ արոտավայրի այրեր կամ այսպես ասած խոտ հարկերի տեսքով, բայց անտառային մաս, որ դիտարկում ենք, մեծ թվով, այսինքն նոսր անտառային հետ տարածքն է վնասվել, որտեղ մեծ թվով գիհիներ են, երկու տեսակ գիհիներ, դա փռվող գիհիների մասին է խոսքը և սրաձև գիհիների մասին, որոնց տարիքը տատանում է 100-ից մինչև 200 տարեկան։ Անտառային հատված արդեն տարիներ է պետք, որ վերականգնվի, ոչ թե այդ տարիներ, այլ տասնյակ տարիներ, որտեղ ես նշեցի, որ այս տարածքում գիհիների տարիքը 100-ից մինչև 200 տարեկան։
Բնապահպանի խոսքով հրդեհը վնաս է հասցրել նաև կենսաբազմազանությանը, որն այդ տարածքում բավականին հարուստ էր։
Տարածքը էկոլոգիական առումով ինքը հարուստ կենսաբազմազանություն լինի, այդտեղ ոչ միայն հովազի էկոմիջանցն է համարվում, այլ նաև բեզոերյան այծի, ինչպես նաև գորշ արջի, հենց այդ պահին էլ այդ տարածքում ենք նկատեցինք որոշ տեղեր արջի կղանքներ, և կարող ենք ներկապայնացել, որ խոշոր կատնասումները կրակից հավանաբար փախել են, իսկ ինչ մնում են փոքր տեսակներին, այսինքն դրանք լինեն սողուններ, դրանք լինեն ապաստակներ, բան այս ներկապային ոչ մի գնահատական դեր այս պահին չեն կարողացել։
Դեպքի արդիվ քնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 186-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 297-ի առաջին մասով։ Գույքը անտառները ազգուշության ոչնչացնելը կամ վնասելը կրակի հետ ազգուշ վերաբերվելու հետևանքով։ Ըստ կոմիտեի հարցաքննության ժամանակ գյուղացիներից մեկի հայտնած տվյալների համաձայն, հրդեհը բռնկվել է խոտածածկ տարածքում ավտոմեքենայի խլացուցիչից դուրս թռած կայծի հետևանքով։ Մատնանշված հանգամանքները ստուգվում են։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը պատրաստվում է առաջիկայում փոխել Տիմ մարմինների մարզպետարանների լիազորությունները, դրանց վրա դնելով նաև տարածքի զարգացման պատասխանատվությունը։ Գործադիրում վստահ են, տեղերում ավելի լավ են պատկերացնում, ինչպես կարելի է տնտեսությունը աշխուժացնել։ Մինչդեռ գյուղացիները Երևանում մշակվող այս ծրագրերից կարծես առանձնապես մեծ ակնկալիքներ չունեն։ Մանրամասները Սաթնիկ Կաղզվանցյանն է պատմում։
Կառավարությունը նախատեսում է հաջորդ տարվա ապրիլից մարզպետարանների լիազորությունների փոփոխություններ իրականացնել։ Որոշ լիազորություններ սահմանափակվելու են, որոշ լիազորություններ էլ ընդլայնվելու։ Այս պահին քննարկումներ են ընթանում, թե մարզպետարանների համար ինչ մոդել է ընտրվելու։ Ազատության այդ զրույցում ասաց տարածքային կառավարման ու զարգացման փոխնախարար Վարազդատ Կարապետյանը։
2018 թվականի ապրիլից հավանաբար կլինեն փոփոխություններ, հիմա քննարկվում է այդ մոդելները հնարավոր։ Ամենակարևորը, մարզպետարանը կկրի տարածքի զարգացման պատասխանատվությունը, մնացած դետալները կներկայացվեն ձեզ ավելի ուշ։
Լիազորությունների ընդլայնումն ու սահմանափակումները կենթադրեն կադրերի կրճատումներ, թե հակառակը ավելացում, պարզ կդառնա մարզպետարանների կառավարման մոդելի ընտրությունից հետո։ Հիմա համայնքներում են զարգացման ծրագրեր իրականացնում, գյուղերում թերհավատ են, թե հնարավոր է գյուղ զարգացնել։
Որը դասում մեռնիմ ծուտ խորատա է դուք։
Չեք հավատում։
Չէ, այ քուր ջան,
դուք ինչ կասեք։
Նույն բանը։
Այդ ամասիայի զարգացման մասին ինչ կասեք։
Ոնքի չկա զարգացման։ Դորուզենան ամեն ինչ կա։
Ուզենալ է պետ։
Դու ամեն ինչ կարիքել կա։ Խոդատալ բարել։
Խոշորացվել է ձեր համայնքը։
Մեզ ինչ կա խոշորացվել է, գործի տեղ չկա։
Կարո՞ղ
է։ Խոշորացվել է։ Խոշորացվել է, ճիշտ է, լավ է, սիրունցել է, ամեն ինչ տեղը տեղն է, որ գործի տեղ չկա, մարդիկ չեն աշխատի, դորից թողնան փախնին, Ռուսաստան մեզ ինչ կա։
մեկ տարով կեսվ ընթացքում արդեն 218 խոշոր եղջրավոր գլխի գլխականակի անգում է, դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է ծերընդու չեն, հնասնապահությունը մարդիկ, որոնք շակրգրված են 100% հնասնապահությունով զբաղվել, բայց այսօր մենք չենք կարող ռեալիզացիան էլ մեր մտերքը, դրա համար ժողովրդը հիասթափվում է։
Այնինչ կառավարության ներկայացուցիչը կարծում է, որ տեղերում հենց համայնքներից պետք է տնտեսական զարգացումը սկսել։
Եթե համայնքում տնտեսությունը զարգանա, տնտեսությունը իր հարկերի եւ այլ գործիքների միջոցով կֆինանսավորի, որպեսզի նաեւ սոցիալական եւ ենթակառուցվածքային հատվածները զարգանան։ Նույն մանկապարտեզի տանիքը հնարավոր է նաեւ գործարարների միջոցներով վերանորոգել։ Եվ հիմա իրականում այդքան էական չէ, թե ես ինչ եմ տեսնում այստեղ զարգանալու, այլ տեղում ապրող մարդիկ ինչպես են տեսնում այստեղի զարգացումը։ Կարծիքներ, որոնք մենք արդեն լսում ենք, դա ջրագծերն են, բրդի վերամշակումը, մեքենատրակտորային կայանների զարգացումը, փոքր ջրագծերը, որոնք ավելի մեծ տարածքներ ռոկովի կսարքեն եւ այլն։
Վարազդատ Կարապետյանի ասելով, նույնիսկ շատ քննադատությունների ենթարկվող համայնքների խոշորացումը ենթադրում է համայնքների զարգացում։ Ուղղակի համայնքների միավորման ճիշտ մոդել պետք է ընտրել։ Մանրերի խոշորացումը ըստ փոխնախարարի կարող է արդյունք չտալ, բայց մանրերի միացումը խոշոր համայնքներին ենթադրում է փոքր համայնքների զարգացում։
Երկու մոդելն էլ հիմա կիրառվում է, կա եւ որ փոքր համայնքները միավորված են իրար հետ, օրինակ Արփի համայնքը, կա որ փոքր համայնքները միավորվում են մեկ մեծի շուրջ, երկու մոդելն էլ հիմա ընտրված աշխատում են, ես ավելի շատ կարծում եմ, որ երկրորդ մոդելն է արդյունավետ լինելու, երբ որ մեծի շուրջ են միավորվում, որտեղ մեծը ունի համապատասխան կարողություններ զարգացում ապահովելու համար, փոքրերի մոտ այդ պետք է դեռ զարգացվի լրացուցիչ, դրա համար արդյունքները հնարավոր է նաև հաջորդ տարվա ընթացքում ավելի ակնհայտ լինեն, որ մոդելն է ավելի գործուն, և առաջիկա խոշորացման պլաններում արդեն այդ արդյունքներն էլ հաշվի կառնվեն։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հանրապետության 3-րդ քաղաքում Վանաձորում է լավականոն դիմադիր թևը, չմասնակցելով նիստերին, զենքերը վայր չի դնում, դիտարկելով ինչպես են քաղաքապետի որոշումներն իրականացվում։ Դիմադիրներն անցած տարվանից բոյկոտում են լավականոն նիստերը, պնդելով, թե հանրապետական քաղաքագլուխը ապօրինի է ընտրվել։ Նարես Սահակյանին լսենք։
Վանաձորցիներից քչերն են տեղյակ քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի հուլիսի 31-ին ընդունած որոշմանը, որով արգելվում է գիշերային ժամերին խախտել լռությունը, մասնավորապես 23:00-ից հետո բարձրաձայն երաժշտություն միացնել, ձայնային ազդանշաններ տալ, հրավառություն կատարել եւ գիշերային անդորը խանգարող այլ գործողություններ իրականացնել։ Շատերը որոշման մասին առաջին անգամ էին լսում, բայց ազատության հետ զրույցներում ասացին, որ դրական են վերաբերում։
Ցանկանայինք, որ այդպես լինի, կուզենայինք, որովհետև հատկապես մեր փողոցը պատուհանների տակ ժամը 10-ից հետո խմբավորված, գալիս են խալմաղալանամ, հայհոյամ, ամեն ինչ, բայց հսկող չկա։
Դե ճիշտ է, օրինակ ռեստորանները մա որ շատ բաներ են, սալյուտներ են գցում, շատ դժվար է էլի, չի կարելի թենց։
Դե հարևանները, որ հաղմուկ բարձրացնում, խանգարում, հիչի բարձրացնում։ Ամերիկայում ժամը 11-ից հետո իրանք ես դու բարձր խոսալու, հարևանները խանգարելու։ Ուզում եմ ասեմ, որ դա ճիշտ բան է։
Քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանին հարցրեցինք, թե ինչու է գիշերային ժամերին լռություն պահպանելու մասին օրենքի առկայության դեպքում նման որոշում ընդունել։
Դա օրենք է, ուղղակի մենք օրենքի կիրառության համար, Վանաձորի համար առանձին որոշում ենք ընդունել, եւս մեկ անգամ ուշադրությունը հրավիրելու տնտեսվարող սուբյեկտների այդ հանգամանքի վրա, որ Վանաձոր քաղաքում վերջգոյություն ունի հանրային համակեցության կանոններ, եւ այդ համակեցության կանոններից մեկը նաեւ լրությունը պահպանելու մասին օրենքն է, կամ իմ կարգադրությունն է, որ շամը 23:00-ից մինչեւ առավոտյան 7-ը պիտի պահպանվի լրության օրենքը, մարդկանց տրվի նաեւ հանգստի հնարավորություն։
Ավականու Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Անահիտ Կարապետյանն ասում է, կենտրոնում ապրող բնակիչներից շատերն են դժգոհել գիշերային աղմուկից։ Խնդիրը քննարկել է նաև քաղաքապետ Ասլանյանի հետ, ով ազատության հետ զրույցում ասաց, թե վաղուց էր ուզում նման որոշում ընդունել։
Այդ մտահղացումը կար, ուղղակի ես նաև որպես անցորդ կամ որպես քաղաքացի երեկոյան հաճախ եմ նաև շրջում ուշ ժամերի կամ մեքենայով անցնում, և նաև տհաճություն է որոշակիորեն պատճառում, որովհետև բոլորին չի հաճելի նախ երաժշտության որակը, բարձրությունը, ու նաև պիտի մենք մեր գործնեությունը, մեր կյանքը դասավորելիս աշխատենք, որ դրանք չվնասեն այլ մարդկանց եւ այլ մարդկանց իրավունքները։
Օգոստոսի 1-ից որոշման ուժի մեջ մտնելուց հետո Անահիտ Կարապետյանը գիշերային ժամերին բարբերաբար այցեր է կատարում տարբեր հասարակական վայրեր, ստուգելու արդյոք հետևում են օրենքին ու որոշմանը։
Կոնկրետ այն օրը, որտեղ նաեւ ես հենց սրճանում եի, 23:01 րոպեր, մեջը շատ լավ տպավորվել է։ Վերջին երկայից ավարտվեց, կենթանի երաշխիքը մի անգամից դադար տվեցին, արտիստներին մի անգամից տնուղ արկեցին ու շատ ցածր հանգիստ երաշխիքություն միացին, որպեսզի ոչ ոքին չխանգարի։ Դրանից հետո մի քանի օր անց եղել եմ երկաթուղայինների այգում, որտեղ հիմնականում լրություն էր էլի, բոլոր սրճարաններում ցածր երաշխիքություն էր միացրած, հաճախորդներ կային եւ բոլորը հանգիստ նստած հանգստանում էին։
Ասլանյանն էլ իր հերթին ասում է, գիշերային լրության պահպանումը փորձում են վերահսկել թե թեժ գծի, թե շրջայցերի միջոցով։ Արձանագրված խախտումների դեպքում նախազգուշական նամակ են ուղարկում, իսկ խախտումը կրկնվելու դեպքում տուգանք է նշանակվում։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ազատության շաբաթօրյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, կհանդիպենք վաղը երեկոյան 7-ին, հաճելի հանգստյան երեկո և ամենայն բարիք։